vamos a intentar pues falar con un deles. A verdade é que, bueno, pues temos aquí a un, bueno, neste caso, dos comisarios, é o cargo que ele desarrola aquí no Rally Mis de Cuntis, pero é mundialmente conocido, por así decirlo, na estrada. Vamos a dar, pois, a benvida. Orrea, moi boas.
Hola, buenos días. Que tal, hombre?
Bueno, natural da estrada, recién, como se pode decir, esa subida, tamén que tú veches unha gran labor aí como xefe de parque de traballo, un aniño máis, e a verdade é que este ano está sendo, pois, laborioso para ti, non? De un lado para outro.
Sí, este ano, a verdade é que cuando fixamos o ano pasado e a principio de ano, estamos facendo ahora todo xunto, pero claro, debe ser que facemos un traballo bastante, bastante ben dentro do malo. Sí, nos están chamando as organizacións todas, a federación, e bueno, é unha cousa importante o noso traballo polo tema da seguridade dos pilotos, que é unha das cousas que non valoran eles, a seguridade dos pilotos, bueno, que vaya todo como ten que ir.
Contanos un pouquinho, porque, a ver, estás como verificacións técnicas, pero non só con vehículos de competición, ¿no? Porque tamén te desplazas a probas de vehículos de regularidade.
Sí, sí, ainda a semana pasada fomos por a Federación Española, o Eco Rally de Coruña.
A xente te pode por ali, contame.
Bueno, pois pues, un deles foi Luis Moya, sí, había xente moi, a Ernesto Rumbo, xente, bueno, que son de toda a vida as carreiras, e iso, a ver, está hecho un valor porque topaste con xente, paso mau a mau con xente que, bueno, que son maestros das carreiras, entendes?
Pois que nos gusta isto, non podemos fingirlo,
A verdade é que sí. De feito, isto falo porque che gusta, porque, bueno, levamos toda a vida nisto, é importante que haxa alguien que tire por isto.
Me din que che pregunte polo Rally Mis da Sidra.
Bueno, pois o Rally Mis da Sidra é unha cosa que estamos armando aquí máis este home, o Pichi, o famoso Pichi, que vai haber na estrada po ano, estamos empezando a traballar nel. Sí, vamos a...
Xa, todos os ointes que nos están a escoitar, Mato, que tal estamos a quitar...
Unha exclusividade, creo que en donde mellor que facer a exclusividade que en Radio Estrada. Coméntanos aí, que nos desgranen un pouquiño en que se vai desencadenar a vindeira tempodada no ano 2022 ese Rally Mis da Sidra, sobre todo nas mans do Correa e nas mans de outro gran verificador técnico e moi ben querido, pois aficionado do automobilismo galego e aficionado da estrada, Pichi.
Decía, che, que bueno, que estás organizando, estamos aquí intentando organizar un Rally Mis da Estrada, que haya subida, que é un referente da estrada, e queríamos que houber algo máis, porque debemos ter como 12 ou 13 pilotos que corren un Rally Mis alá. Entonces, claro, pilotos sempre pedían un Rally Mis, un Rally Mis da Estrada ou tal, claro, tiñan aquí Cuntis. Entonces foi, pues, en Toro, un cantón que tuvemos ali e tal, viñámonos arriba, e van, de feito, presidente da federación, pues, animónos e tal, joder, pues, é importante que haxa máis pruebas destes. E nada, estamos traballando duramente, a ver, que sale de aí.
Entonces, realicéis a Silda, pero a subida a estrada seguirá igual no calendario.
Por supuesto, a subida a estrada é o referente da estrada, quero que sea, si, que siga sendo a millón de Galicia, bueno, non sei... unha cousa non ten que ver con a outra, pode haber dúas cousas, é importante caixar dúas cousas, porque canto máis atraíamos o motor aquí á estrada, pois, yo rompo.
Mais se cabe, outra mención, non? Subida a estrada este ano, piloto local, gañador.
Sí, claro, o Adrián Rozados foi o piloto gañador, bueno, está, bonito, non? Un piloto da estrada na súa terra que gane, sabes?
A verdade é que vos vedes reconfortados, non? Porque xa levaba des dous anos seguidos, creo, recordando como escudería organizadora, pois, levando ese premio, pois, a condecoración, non? Do traballo realizado durante todo o ano para realizar a subida a estrada na modalidade de montaña, e penso que iso tamén se ve un gratificado con ese esforzo, non?
Claro, poder que ti un piloto da túa terra, un piloto, poder querer por nós e tal, que che gane a túa propia prueba, é importante, sabes? Mirmo pa el igual, tío, ganou en Chantada e tal, pero ganar na túa propia casa, na túa xente, eso, tanto,
puxo. Ademais, a min chama a atención, non? Porque a Adrián tamén, o mesmo che colle un BRC Bango, que un F10, apenas fai quilómetros cas distintas monturas e saca estes cronos e fai, si fora, me refiero que se fora un piloto que tuvera rodaxe, non? Pois onde poderia estar, pero bueno, tamén eu penso que si o vemos por aquí, depois xa o entrevistaremos, pero aí é onde ten que estar o agradecemento tamén dos esposos que o apoyan e que lle dan esa oportunidade para facer estes grandes resultados que o piloto estuvo a facer.
Mire, eu digo unha cousa e digo sempre, para todo hai que nacer. Hai xente que leva moitas carreiras, e está aí, bueno, mas o menos está. O chaval ten un don. E o don é iso, ser piloto, porque é o que sí, non é un piloto que sea...
O ritmo de carreira.
Iso mesmo, todos os anos, que conozco o coche, non, ele montase nun coche. Que é a primeira vez que se monta nun coche, o tío está aí. Está primeiro, terceiro,
quinto. Sí, porque incluso na primeira vez, víamoslo con 208 N5, despuntando. A verdade é que eu aí foi cando dixen, pois te tan futuro, pero daí a que te montes pois, nunha barqueta ou nun Silver e pagas iso, pois a verdade é que é impresionante.
É increíble. O de Adrián é increíble, faz esa chaval. E de feito, eu dixen, eu animei, non foi cando vim enchantada, animei para vir á estrada, veu a estrada, xa ves que ganou, eu dixenlle, Adrián, ti tens que dedicar a isto, porque vales pa isto, porque eu vivo no medio dos pilotos, é dicir, todos os fins de semana, agora estou no medio dos pilotos, e vexo a categoría dun, a categoría do outro. Despois Adrián ten outra cousa, que é super calculador, que é o que normalmente os pilotos non valoran, eles andar pa diante non máis. E Adrián calcula todo, todo, todo. E aí é o que fai estar aí arriba, sabe? É o que fai estar aí arriba. E eu creo que é pena que os pilotos, é decir, que os patrocinadores, que non haxe máis patrocinadores, que apoyen xente como esa para poder dar un puxón e facer un campeonato.
Aproveitamos e mandamos un saludo, non? A toda a familia da Escudería Estradense tamén, non? Agora xa que estamos.
Por supuesto, bueno, a todos os compañeros da Escudería e tal, un saludo para eles, a seguir traballando todos, mau a mau, para que po ano sea máis e mellor, vai. Máis e mellor, eso sin duda, xa, ver.
Consolidada a subida a estrada, estaremos moi atentos a eso que nos acabas de facer, o Rally Mix da Sidra, que se está cocendo, como se sole dicir.
Sí, estamos empezando a botar ingredientes á porta, e despois empezar a remexer, a meterlle lume, a ver, intentar facer a caixa de cousas aquí arredor, sabes?
Corre, isto non se fixe, isto vese, transmítose polas ondas, na radio nos están a escoitar. Moitas gracias por atendernos, gran traballo que desempeñades no tema da seguridade, está se vendo a vehículo a nivel regional, a nivel nacional. Moitas gracias por todo o que estás aí e vamos falando xa ao longo do fin de semana.
A ti, Alberto, e a todos. Veña, un saludinho. Veña, gracias. Chao.
Gracias.
Bueno, impresionante. Bueno, exclusiva que creo que nos acaba de facer ahora o compañeiro Correa da Escudería Estradense, que ahora mismo está facendo labores técnicas de apartado comisario técnico en esta cuarta edición de Rally Mix de Contis, pero cabe destacar que na comarca sí que se vive a paixón do mundo do motor, Alberto. Temos a subida a estrada, temos o Rally Mix de Contis, a próxima modalidade moi cercano, temos aí na zona da comarca de Santiago, moi cerquiña, pois temos tamén outro rally. Temos que ponto, temos aí na comarca do Deza tamén outro rally. É dicir, creo que é unha zona onde se vive moito o mundo do motor, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, decir que estamos moi contentos, de esa gran noticia que nos acaba de dar o Rea, que a verdade é que, bueno, que dentro daqui, pois, da estrada, en cercanías, pois xa sabíamos que unha consolidada esa subida que xa era mítica durante tantos anos, e que, bueno, que agora, pois, ese Rally Mix que estea, pois, aí, como nos decía él, que se estea cocendo, pois é unha gran noticia. Vamos a intentar falar con outro dos protagonistas.
Alberto, antes de nada, comentabas anteriormente de que esta cuarta edición do Rally Mix de Contis ten 66 cruces, de que digamos que os pilotos participantes e os aficionados do mundo do motor sorpréndese porque é unha das probas que máis enlaces ten á dereita e á esquerda, e sobre todo tamén en distancia cronometrada, non?
Pois sí, a verdade é que estaremos encantados. Eso foi un dato que dou xa, pois, no que foi a presentación, non? A presentación que tiveron no Facebook da escudería da Cuntis Vila Termal, Sierra, que tamén é un dos miembros que se adica aquí, pois, dentro do Rally Mix, a seguridade e demais, pois nos contaba que había 68 páxinas...